Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Na programu Radija Zlatousti vi slušate Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku u kojoj vam prenosimo novosti iz Šumadijske eparhije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u zemlji rasejanju. Danas je četvrtak, 18. decembar po novom gregorijanskom, odnosno 5. decembar po starom julijanskom kalendaru. U toku je Božićni post. Naša sveta crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Savu Osvećenog i svetog Nektarija Bitoljskog. Prepodobni Sava Osvećeni. Neznatno selo Mutalask u oblasti Kapadokijskoj postalo je znamenito po ovome velikom svetilu crkve pravoslavne. Tu se Sava rodio od oca Jovana i majke Sofije. U 8. godini napustio je dom roditeljski i zamonašio se u obližnjoj obitelji zvanoj Flavijanova. Posle 10 godina pređe u palestinske manastire i tu se najduže zadrži u obitelji svetog Jeftimija Velikog i Teoktista. Prozorljivi Jeftimije proreče za njega da će biti slavan monah i nastavnik monasima i da će osnovati lavru veću od svih lavri toga vremena. Po smrti svetog Jeftimija udalji se Sava u pustinju gde u jednoj pešteri koju mu angel Boži iskaza provede kao otčernik 5 godina. Posle toga, kada on posta savršen monah, počeše se po promislu Božjem skupljati oko njega mnogi želatelji duhovnog života. Ubrzo ih se skupi tako veliki broj da je Sava morao zidati i crkvu i kelije mnoge. Dođeše mu i neki Jermeni kojima on odredi pešteru gde će služiti na jermenskom jeziku. Kada mu otac umre, dođe mu njegova ostarela majka Sofija, koju on zamonaši i dade joj keliju dalje od svog manastira, gde se ona podvizavaše do kraja života. Mnoge napasti pretrpe ovaj sveti otac od bliskih ljudi, od jeretika i od demona. No, on sve pobeđivaše, i to bliske ljude blagošću i popustljivošću, jeretike nepokolebljivim pravoslavnim veroispovedanjem, a demone krsnim znakom i prizivanjem Boga u pomoć. Naročito je veliku borbu imao sa demonima na gori Kastelu, gde je osnovao drugi svoj manastir, a osnovao je 7 manastira. On i Teodosije Veliki, njegov sused, smatrani su najvećim svetilima i stubovima pravoslavlja na istoku. Careve i patrijarhe oni su ispravljali u veri, a svima i svakome služili primjerom smernosti svetiteljske i čudesne sile Božje. Posle trudnog i mnogoplodnog života upokojio se sveti Sava 532. godine u 94. godini života. Između mnogih drugih čudotvornih i dobrih dela, neka bude spomenuto samo to da je on prvi uredio čin bogosluženja po manastirima, poznat pod imenom čina Jerusalimske crkve.
Oh,
U nastavku hrišćanskih meridijana crkvene hronike Radija Zlatousti donosimo vesti iz Šumadijske eparhije. U utorak 16. decembra 2025. godine, kada se naša sveta crkva molitveno seća svetog proroka Sofonija i prepodobnog Jovana Ćutljivog, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica, uz sasluženje bratstva ovoga svetoga hrama. Posle pročitanog evanđelja, visoko preosvećeni vladika se obratio vernom narodu besedom rekavši: Braćo i sestre, odeljak iz današnjeg evanđelja, kao što smo čuli, veoma je kratak. I u njemu se opisuje kako je Gospod naš Isus Hristos jednom prilikom ušao u hram da se moli Bogu, a u hramu je zatekao trgovce koji su, kaže, prodavali i kupovali. I, kako kaže i evanđelist Luka, razgnevi se Hristos i reče trgovcima: Dom je moj dom molitve, a vi, kaže, od njega načiniste hajdučku pećinu. Da, braćo i sestre, iako je svako mesto pogodno za molitvu, jer Bog je svuda prisutan, On je svevideći, On je sveznajući, ali hram, odnosno crkva, od posebnog je značaja za molitvu. Jer hram, crkva, zaista jeste pravi dom Božiji u kome Bog obitava. Ovo iz razloga što, braći i sestre, kad pogledamo naše hramove, kad pogledamo arhitekturu, svi ti hramovi nas podsjećaju na nebo. Oni su uglavnom visoki. I to je poziv čoveku da uvek pogleda gore. Gore, tamo gde je Gospod naš Isus Hristos, kako i evanđelje kaže, sedi sa desne strane Boga Otca. Taj naš uperen pogled ka nebu, iako Boga ne moramo da tražimo ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, Boga treba da tražimo u našem srcu. Ako nema Boga u našem srcu, onda ga nećemo naći ni na nebu, niti igde, bilo gde u kugli zemaljskoj da idemo. Jer srce je čovekovo, u stvari, najomiljeniji dom Boži, rekao je u besedi mitropolit šumadijski gospodin Jovan. Thank you. U hrišćanskim meridijanima Radija Zlatovsti slede vesti iz Srpske patrijaršije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je uzeo 16. decembra 2025. godine učešće u javnoj diskusiji koju je povodom posete jednog od najuglednijih svetskih ekonomista Jeffreya Sachsa, profesora Univerziteta Kolumbije u Njujorku, organizovao Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj u okviru promocije novog izdanja časopisa Horizons pod nazivom Azijsko-pacifički vek. Diskusiji posvećenoj savremenim globalnim geopolitičkim i ekonomskim temama, kojom je moderirao predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i glavni urednik časopisa Horizons, gospodin Vuk Jeremić, prisustvovali su ambasador Narodne republike Kine, gospodin Li Ming, ambasador Ruske federacije, gospodin Aleksandar Bocan Harčenko i ambasador Republike Argentine, gospodin Osvaldo Narciso Maršiko, kao i više predstavnika diplomatskog kora, političkog života, poslovne i akademske zajednice. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je razgovarao 16. decembra 2025. godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa njegovim visoko preosveštenstvom mitropolitom Gorijskim i Atenskim gospodinom Andrejem iz Gruzijske patrijaršije. Na početku razgovora gost je preneo bratske pozdrave svetejšeg patrijarha Tbilisija i sve Gruzije gospodina Ilije. Mitropolit Andrej je zablagodario patrijarhu srpskom na srdačnom prijemu, naglasivši da dva bratska naroda imaju ne samo jednu veru, već i veoma sličnu istoriju. Patrijarh Porfirije je naglasio neophodnost sabornosti i bratskih susreta koji treba da povezuju i učvršćuju u Hristu sve pravoslavne hrišćane. Samo kroz zajednicu i sa Hristom možemo odoleti svim nedaćama kojih je sve više u savremenom svetu, poručio je patrijarh Porfirije. Zaključujući bratski susret, sagovornici su istakli značaj dijaloga i međusobnog uvažavanja, kao i potrebu da pravoslavni hrišćani, uprkos teškim okolnostima, istraju u veri, uvek polažući nadu u Gospoda. Sastanku su prisustvovali jeromonah Ilija, ekonom manastira Atenskog Siona i monahinja Gavrila, namestnica manastira Svetog apostola Andreja Prvozvanog. Na dan proslave sveštenog spomena Svetog Filareta Milostivog 14. decembra 2025. godine, koga dobrotvorna ustanova eparhije Šabačke proslavlja kao svog nebeskog patrona, služena je sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je i njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Petar, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i koordinator verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja i sveštenstva više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na poziv dobrotvorne ustanove eparhije Šabačke u ime visoko preosvećenog mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana odazvao se upravnik verskog dobrotvornog starateljstva eparhije Šumadijske Jerej dr. Stefan Damjanović, koji je preneo reči i blagodarnosti visoko preosvećenog mitropolita Jovana i čestitke povodom slave. U liturgijskoj proslavi učestvovali su i predstavnici drugih crkvenih ustanova i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgijskog sabranja, predstavnici dobrotvornih ustanova zajedno sa preosvećenom gospodom razmenili su iskustva o dosadašnjem radu, kao i o izazovima i problemima sa kojima se susreću u oblasti humanitarne i dobrotvorne delatnosti. U nedelju 21. decembra tekuće godine sa početkom u 19 časova u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu bit će održano posebno humanitarno veče. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne kod Budve, održat će tom prilikom predavanje na temu Začudi se nebo, saopštio je Pravoslavni bogoslovski fakultet. Ulaz je slobodan, svi su dobrodošli. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Arsenije Vučković, pripremio i vodio Dejan Đusić, urednica Gordana Jocić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Agalia son Thank you.